pas viditës do gjendemi së bashku me kardinalin në Kosovë për një ngjarje tjetër që kardinali do tjetë si delegat përfaqësues i papës, papës Francesku për shkurimin një katedrale tjetër shqiptare. Edhe kjo një bekim i mbëteshim për i Zotit për mes papës e kishës shejtë.
Po, ishte një ngjeshëtim, një ngjarje të mëdha fetare dhe kishtare. Diçka tjetër e mrekullueshme që në popullin e Kosovës, që është papë direkt nuk ka qenë pasi është delegat, për me i dhënë urimin më të madh që popullit katolik, ashtu më shumë që vrasin bit të madh në Zot, për me pa drejtën hinore, me pa krishtin që jeton, krishtin që jeton, krishtin që jeton, krishtin që jeton, e me pa gjithë njerëzit të lutur në këtë botë edhe ndonjë prehesh.
Është vërtet një entuziazëm ta dëgjosh kardinalin i shtyrë mosh, po me zërin e plot gjallëri, e plot fe, e plot shpresë për kurajë që i jep gjithë aty që i takon, ne edhe gjithë radio, dëgjuzve të Radio Vatikanit, një bekim.
Një lutëm dhe që të masarroni të në timë të sojtë bekume, tri rëzari që dëritë, shëtimi e konorës, kushtimin kërësisht zamës finore të mëshisë në të cilë cili i papën të të gjithëve, kushtësot këto, do të ketë gjithat një asë shpytnore ekonomikim këtë botë, e do të ketë një kalim të amën në lumë një qëllore. A thoni pra në krishtet, në pashë vazhdim, këto që tjeni, që të gjithë bashkët, e rishtë asë i të rojnë, lumë një këpësot në të qëllore e pashë lumë një gjithë njërëzë një botë. Dhe kemi i hytë atë gjithë pështetë që më kjo të juftë në familjituën, shpirituën, në mentatë, e bibirit, e shpirit të shajtë, u këtë fosë zemë e jetën për të ndjetën.